Saatte saat 9. Ода Азаттык радиосу саламатсыздарбы кадырман угармандар. Сирияга кыргызстандыктарды азгырып жүргөн деген шек менен кармалган жаран үй камагына бошотулду.
Негизи мындай окуялар бирден эмес, экиден эмес, мындай окуялар ондоп саналат.
Чүй облусунун жетекчилиги Талдыбулак Сол Жээк компаниясы алтынды сыртка ташып чыгып кетүүдө деп арызданды, бирок азырынча аны уккан киши жок.
Биздин мыйзамдарыбызга анда өзгөртүү толуктоолорду киргизиш керек.
Түркиядагы соңку окуялардан улам ал жактагы соодагерлер кыйналып жатканын айтууда.
Buradaki işletmeciler çok zor durumda şu an.
Bu yerdeki dükkanlar hazır abdan oor avaldı.
Москвада Кыргызстандан барган мигранттар билим борборун ачып алышты. Бул жолку Олимпиадада сыйлыктан куру жалак калган Кыргызстан ИИМКи оюндарда сөзсүз медаль алып келебиз деп спорт жетекчилери убада кылууда. Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 22 август. Микрофондо Рахат Кенешов алгач соңку жаңылыктар Айданбек Акматулунда микрофон.
22 августта Кыргыз-Өзбек чек арасындагы абал боюнча райондук чек ара кызматтарынын деңгээлинде сүйлөшүү болду. Анда өзбек тарап 13 августта Орто Токой суу сактагычынын айланасында кармалган милиционерин бошотууну талап кылды. Кыргызстан өз кезегинде өзбек тараптын Үңкүр тоодогу аракети боюнча түшүндүрмө берүүсүн жана ал жерди тез арада бошотуусун талап кылды. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Жолугушуунун аягында тараптар бул талаптарды өз өлкөсүнүн тиешелүү органдары жеткирүүнү макулдашты. Учурда Кыргыз-Өзбек чек арасында кырдаал туруктуу экени маалымдалды. 22 августта Жалал-Абад облусундагы Үңкүр тоодогу такталбаган аймакка Өзбекстан милиция кызматкерлерин жайгаштырган болчу. Бул тууралуу чек ара кызматынын маалыматы өкүлү Сажира Чоколоева маалымдаган.
Болжол менен 7 кызматкери түшүрүлгөн. Кызматкерлер Ми-8 тигучагынан түшүрүлгөн. Азыркы тапта чек ара өкүлчүлүктөрүнүн деңгээлинде телефондук сүйлөшүүлөр жүрүп, анын жүрүшүндө кыргыз тарап чек ара өкүлчүлүктөрүн жолугушуусун демилгеледи. Мамлекеттик чек арадагы жагдай азыр туруктуу.
Кыргызстан ошондой эле Аксыга Жалал-Абаддан кошумча милиция кызматкерлерин жөнөткөнү маалымдады. Үңкүр тоого жакын жерде такталбаган аймакка март айында да Өзбекстан аскерин жайгаштырып, эки ортодо тирешүү пайда болгон. 22 августта Өзбекстан ошондой эле бир тараптуу түрдө Кыргыз-Өзбек чек ара өткөрмө бекеттерин жапты. Президент Алмазбек Атамбаев болсо күч структуралардын катышуусу менен кеңешме куруп, чек арадагы абалды талкуулады. Орусия Хамадан аба базасын колдонууну азыркы кезде токтотту. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Бахрам Гасеми 22 августта маалымат жыйынында билдирди. Алар бул операцияны жүргүзүштү жана ал азыркы мезгилге карай аяктады, деди Гасеми. Ал Орусия аскердик базаны убактылуу пайдаланганын кошумчалады. Ага чейин Ирандын коргоо министри Орусиянын Сирияда операция жүргүзүүсүндө Иран базасын пайдалануу боюнча маалыматтарды чыгаруусун мактанчаактык деп баалаган эле. Орустар өздөрүн супердержава катары көрсөткүсү келүүдө, деген эле министр Хасейн Дехкан 22 августта Иран телеканалдары жарыялаган маалыматта. Орусия өткөн жуманын шейшембисинен тарта Ирандын Хамадан провинциясындагы аба базасын Сирияга соккурууда пайдалана баштаган эле. Түркиянын Сирия менен чек арасы ислам мамлекети аталган экстремисттик уюмдан толук тазаланыш керек. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 22 августта билдирди.
Daesh diğer terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz.
Biz İslam mamlekati atalgan jana başka terördük uyumlarga karşı ayağına çeyin kuroşoyuz. Alarga karşı kuroşkon mamlekettelerge de koldoo korsatoyuz. Siriyada oppozisyonluk kuraldoo toptor Al-Raye şaharın tazalaştı. Bizdin çegaralarıbız Daesh'ten taza boluş kerek, dedi Çavuşoğlu. Türk birligi 20 avgustta Siriya çegarasına jakın ölkönün tüştük çıkışındagı Gaziantep şaharındagı jardıruunu mına uşul ekstremistik uyum uyuşturganın bildirgen. Gaziantep'te toy болуп жаткан жерде жардыруудан 51 киши өлүп, ондогондор жарадар болгон. Түркия президенти Реджеп Тайип 21 августтагы билдирүүсүндө Түркиядагы жардырууларды ислам мамлекети аталган топ жана күрд жумушчу партиясы уюштуруп жатат деп маалымдаган. Ирак полициясы Киркук шаарында жанкечтинин жардыруу аракетин сезип калып алдын алды. Ирак телекөрсөтүүсү эки полиция кызматкери 12-13 жаштагы баланы кармап, дагы эки киши бомба байланган кайышты кесип жатканын көрсөткөн. Бомба байланган бала 21 августта Киркуктагы шиялардын мечитиндеги терактан кийин кармалган. Сурак учурунда уурдалып кеткенин, бет кап жамынган адамдар анын денесине жардыргыч заттарды байлап жөнөткөнүн айткан. Чалгын кызматынын Киркуктагы өкүлү Фатхил Хумайдинин маалыматы боюнча, ал бала Ислам мамлекети аталган террордук уюм көзөмөлдөп турган Мосул шаарынан жөнөтүлгөн. Баланын ысымы азыр айтыла элек. Өкмөт башчы ипотеканы 10% түшүрүүнү чечти. Жеткиликтүү турак жай долбоорунун алкагында ипотека аркылуу үйлөрдүн пайыздык үстөгүн 10% түшүрдү. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 22 августта өткөрүлгөн өкмөт жыйынында билдирди.
Мамлекеттик кызматчылар үчүн өзүнүн эмгек акысы аркылуу жабыла тургандай болушу керек. Ошо мамлекеттик бюджеттен берилип аткан процентти кыскартып, ипотека берүүнү 12-10% түшүрдүк.
Өкмөттүн жеткиликтүү турак жай программасына ылайык 2020 жылга чейин 3 миллион сомго чейин насыялар берилип, ал 14% үстөк болуш керек эле. Бирок үй алуучулар арасында насыя кымбат экени айтылып, ипотекадан кайра баш тарткан учурлар көп катталууда. Ошто активисттер шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнү өтүндү. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын өкүлдөрү жергиликтүү шайлоо участкаларында шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнө кирбеши керектигин алар Ош шаарында КСДП фракциясынын депутаттары менен жолугушуу учурунда айтышты. Жолугушууга катышкан жаштар мектеп окуучулары арасында аракетчилик күчөп баратканын белгилешип, бул көрүнүш жыл санап жайылып баратканына тынчсызданып, анын алдын алууну өтүнүшкөн. Депутаттар козголгон маселелер, айтылган сунуштар негизинде тийиштүү чечимдерди кабыл алып, чараларды көрүүгө көмөктөшөрүн билдиришти.
Рахмат сизге, Айданбек Ахмат уулу болду. Соңку кабарлар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Түнкүсүн Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, күндүз көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күңгүр күрөйт, Талас, Баткен, Ош облустарында эртең күндүз кээ райондордо өткүн өтүп күңгүр күрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23, Нарында түнкүсүн 4-9, ал эми күндүз 20-25, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3 + 2, ал эми күндүз 4-9 градус жылуу. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз бир аз жаан жаап күңгүр күрөш ыктымал, анын түнкү температурасы 14-16, күндүз 26-28 градус. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Ошто жаштарды Сирияга азгырып жүргөн деген шек менен кармалган Кара Суу районунун 18 жаштагы тургуну кайра бошотулду. Абдуллах деген каймана аты бар жаранды Ош шаардык соту 2 айга үй камагына чыгарды. Бирок күч кызматтары айыпкер ушундан пайдаланып качып кетиши мүмкүн деп кабатыр болууда. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Нердис Нурматов баяндайт.
Сирияга келишимден максат Уйурда Аллахнын шариятына унаасы экенлиги үчүн ушул жерге кетипмин. Уйул хак деши экени үчүн кетипмин.
Бул Абдуллах аттуу каймана ат менен таанымал 18 жаштагы айыпталуучу Жахангирдин сурак учурунда берип жаткан көрсөтмөсү. Анда ал Сирияга барууну көздөгөнүн, өзүнө шериктерди да тартууга аракет кылганын айтып берүүдө.
Ушуларга таргып кылыш үчүн, даават кылыш үчүн кетипмин.
Сириядагы жоочулар менен интернет аркылуу байланышка чыкчумун. Алланын шариятын орнотуу үчүн өзүм да Сирияга кетүүнү максат кылып жаткам. Ал жерге барып мен алгач илим алам, анан зарылдешсе, колумдан келсе согуштук аракеттерге да катышам. Чыныгы мусулман болуп шейит болууну каалайм. Мен жалгыз кетпей башка шериктерди да ала кетүүнү пландаган элем.
Жахангир Одноклассники социалдык түйүнү жана WhatsApp Messenger каражаты аркылуу тең туштардын Сирияга барууну үндөп келгенин тергөөдө моюнга алган. 18 августта Ош шаардык милициясы тарабынан кармалган учурда анын кол телефонунан, ноутбугунан жана үйүнөн да Ислам мамлекети экстремисттик тобуна тиешелүү маанидеги аудио, видео материалдар жана китептер табылган. Бирок ага карабай 20 августта Ош шаардык соту аны үй камагына чыгарган. Ош шаардык жана Ош областтык сотунун маалымат катчысы Бекзат Осмонкулов буларга токтолду.
Бул негизинен жасаган кылмышы анчалык оор эмес болуп чыгат эле. Биринчиден, экинчиден мунун өздүгү жашаган жери такталган бардыгы, жаш курагы анын 18 ал бөгөт коюу чарасын тандоодо да өзүнүн жасаган иштерине өкүнөт. алданганын түшүндүргөн. Ошол себептен жаш курагым анан адашкан сотту эске алып, ошол себептен үй камагына чыгарды.
Сотту акча алып алды дегенге таптым негизи.
Эч кандай туура келбей, эч кандай аныкталбаган маалымат. Мындай нерсе болушу мүмкүн эмес. Акча алуу жок, мүмкүн эмес.
Сот өкүлү ошондой эле бул токтом акырк эмес деген, нааразы тарап даттанууга укугу бардыгын билдирүүдө. Деген менен айрым маалымат каражаттарында жана социалдык түйүндөрдө жаштарды Сирияга үндөгөн жарандын бошотулушу түрдүүчө пикирлерди жараткан. Айрымдар муну соодалашуунун жыйынтыгы катары баалашса, кээлери соттордун өз билемдиги катары сүрөттөшкөн. Ал эми ички иштер башкармалыгы болсо үй камагына чыккан жаран андан ары качып кетиши мүмкүн деп кабатырланууда. Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков мындай дейт.
Кээси айтууга мүмкүн эмес, ал баланын оюнда ичинде эмне бар экенин биз айта албайбыз. Качып кете турган болсо кайрадан дагы эле милиция кызматкерлеринин үстүнө түшкөн акча түйүп болот. Кайрадан да издөө иштерин жүрүшүп кетет. Негизи мындай окуялар бирден эмес, экиден эмес, мындай окуялар ондоп саналат. Сотто барып туруп, соттон кийин жашаган жерден эч жака кетпөө боюнча подпискага чыгып туруп, сотко чейин качып кеткен учурлар көбүрөөк болгон. Кайрадан эле милиция кызматкерлери бар болуп издөө күчөт да калат. Ал эми соттун эмне үчүн мындай ишке баргандыгын биз кандайдыр бир комментарий бере албайбыз, анткени биздин кулубуз жок.
Августтун айынын башында эле Ошто баңгизат менен кармалган эки жаран үй камагына чыккандан кийин качып кетишкен. Милиция аларды кийин Бишкек шаарынан кармап келген. Кийинчерээк алдамчылыкка шектелип колго түшкөн 45 жаштагы Бактияр Зулимовду Ош шаардык соту 2 айга үй камагына чыгаргандан кийин дайынын таптырбай кеткен. Ал ушул кезге чейин издөөдө жүрөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Чүйдөгү Талдык Булак Сул ЖЭК кенин иштеткен алтын кен ишканасы 1170 тонна алтын кошулмасын Кытайга чыгарып кеткени аныкталды. Тиешелүү мамлекеттик органдардын макулдугу менен биринчи партияны алып чыгып кеткен бул кытайлык компания көлөмү 1800 тонналык кошулманын экинчи партиясына уруксат сураган. Бул тууралуу билдирген өкмөттүн Чүй облусу боюнча ыйгарым өкүлү Бактыбек Кудайбергенов, аталган компания алтын тазалоочу фабрикасы бар экенине карабастан кошулманы өлкөдөн чыгарып жатканын иликтөө үчүн тартип коргоо органдарына кайрылды. Бирок мамлекеттик бийлик органдары бул жагдайды бири бирине оодарууда, дейт кабарчыбыз Кончубек Жолдошов.
Аталган кенди иштеткен алтын кен компаниясы Кеминдин Орловка шаарчасына былтыр эле алтын тазалоочу фабрикасын куруп бүтүргөн эле. Бактыбек Кудайбергеновдун айтымында компаниянын алтын кошулмасын Кытайга ташып чыгып жатканы шек жаратат.
Аялда бар да, заводдо бар да, ошону чыгарыш керек болчу. Ал жерде өздөрүнүкү ошо шарттын баарын талышканда готовый, ошол жерден сионирование болуш керек болчу. Эмнеге алып кетип атайы кадар? Мамлекетке пайдасы тие турган ишкана болобу же кандай болот? Көзөмөл бизде да, көзөмөлдө биздин турктала көзөмөлдөшкөн, булар бул жактан Кытайга алып кетип атпайбы? Биттен жалып алышып.
Чүй облусунун Кемин районунда жайгашкан Талдык Булак Сол ЖЭК алтын кенинин изилденген запасы 77 тоннадан ашуун. Бул кенди иштетүү үчүн 2006-жылы алтын кен компаниясы түзүлгөн болчу. Кытайлык Сызин компаниясы өзүнүн Супер Пасифик Лимитед ишканасы аркылуу 2011-жылы алтын кен ишканасынын 60% үлүшүн сатып алган. Калган 40% Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасына караштуу. Кытай тарап кенди иштетүүгө 188 миллион юан өлчөмүндө инвестиция киргизүүнү убада кылган. Алтынды тазалоо фабрикасы былтыр ишке берилген болчу. Бирок аталган компания андан баштапкы үлгүсүн гана чыгарып, 1170 тоннадан ашуун алтын кошулмасынын алгачкы партиясын Кытайга ташыган. Ташылып кеткен алтын кошулмасы ал жактан тазалоодон өткөрүлгөнү жакында гана белгилүү болду. Геология, минералдык ресурстар жана өнөр жай комитетинин төрага орун басары Азиз Сапаралиев ага кандайча уруксат берилгенине төмөндөгүчө токтолду.
Ошол концентрат вывоз боюнча бизде мамгеологияда концентрат чыгарууга укук бербейт. Укукту бүгүнкү күндө экономика министрлигинен концентраттар чыгарууга укукту ошол жерден берет да. Бул вопросту ошол жака бериңиздер. Биз жок деп айта албайбыз. Көптөгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен чыгарышып атат мыйзам менен. Ушул жерден чыгарылбасын десе, анда бул иштетип жаткан компаниялар да ушул жерден иштетмек да. Биздин мыйзамдарыбызга анда өзгөртүү толуктоолорду киргизишибиз керек. Концентратты чыгарбай ушул жерде иштетүү боюнча маселе эми жогорку кеңеш тарабынан каралып, бул мыйзам бекитилиш керек. Ошондо гана бул жерде иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Буга чейин мамлекеттик органдардын функционалдык милдеттерин караган жобого ылайык алтын кошулмасын сыртка чыгарууга уруксат берүү экономика министрлигине караштуу болгон. Ошондой эле бул үчүн геология, минералдык ресурстар агенттиги жана каржы министрлиги макулдук берүүгө тийиш эле. Бирок мында мына ошол 1170 тонна алтын кошулмасын чыгарып кетүүгө уруксат бергендиги үчүн жоопкерчилик кайсы органда экени азырынча белгисиз. Экономика министринин орун басары Азамат Түмөнбаев бул жагдай үчүн жоопкерчиликти кайра мамлекеттик геологиянын өзүнө оодарды.
Бул маселе боюнча госгеология комитет создаваться этилдиго ушулар тактап айтып бере алат. Экономика министринде болчу, управление природных ресурсов деген бар болчу бизде. Ал азыр структура өзгөрбөдү. Просто биякта мен билгеним бизде ушу концентратты перерабатывать эткен завод жок болгонун себептен алар бүт баарын Казакстанга же Кытайга чыгарып ушул жерин переработка кылышат.
Жакында эле кен иштеткен компания 1800 тонна алтын кошулмасынын экинчи партиясын Кытайга чыгарууга уруксат сураган. Алтын кен компаниясынын башкы директорунун орун басары Вен Яфен Мырза алтын кошулмасын Кытайга ташуунун себебин жергиликтүү шартта аны тазалап алуунун начардыгы менен түшүндүргөн. Буга чейин алтын кен ишканасы расмий түрдө 600 килограмм алтын өндүргөн. Жыл аягына чейин дагы 200 килограмм алтын өндүрүлө турганы белгиленди. Мына ошондо бир жылда өндүрүлгөн 800 килограмм алтындын наркы азыркы баасы менен эсептегенде 35 миллион долларга барабар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
ЛТРдин эфиринен бүгүн кечинде Азаттыктын эгемендик 25 теле долбоорунун кезектеги 7-чи программасын көрүңүздөр. Бул жолу Кумтөр алтын кенинин тегерегинде чуулгандуу окуялар тууралуу кенен сөз болот. Азыр болсо уктуруубузду соңку окуялардын уч кайым мазмуну менен улантабыз. Кыргыз-өзбек чек арасындагы абал боюнча райондук чек ара кызматтарынын деңгээлинде сүйлөшүү болду. Жалал Абад облусундагы үңкүртүүдө такталбаган аймакка Өзбекстан милиция кызматкерлерин жайгаштырган бүгүн. Орусия Ирандын Хамадан аба базасын колдонууну азыркы кезде токтотту деп Ирандын тышкы иштер министрлиги билдирди. АКШ жана Түштүк Корея чыңалган региондо аскерий машыгуу баштады. Байрак өрттөөдөн кийин ооган Пакистан чек арасы жабылды. Жеткиликтүү турак жай долбоорунун алкагында ипотека аркылуу үйлөрдүн пайыздык үстөгү 10% түшүрүлдү деп бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков билдирди. Ошто активисттер шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүнү өтүндү. Казак оппозиционери абактан чыгуусуна Европа биримдиги таасир эткенин билдирди. Бул тууралуу Алга партиясынын лидери Владимир Козлов журналисттерге бүгүн билдирди. Кененирээк биздин сайттан окуңуздар. Азаттык чекит орг дарегибиз. Борбор Азия жана Орусияны түрк кийим кечеги кездемеси менен камсыздаган Стамбулдун Лалели аймагындагы дүкөндөр учурда кыйын күндөргө туш болуп турган кез. Түркияда болуп жаткан окуялар туристтерди жана кардарларды кооптондуруп, сата алуучулар агымын азайтты. Түрк статистика комитетинин билдирүүсүндө өткөн жылга салыштырганда Лалелиде соода 20% азайды. Бул кризистен жапа чеккен түрк соодагерлери катары менен дүкөндөрүн жаап жаткан учур азыр. Бул тууралуу Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Бул шаарын Лалели аймагы негизинен КМШ өлкөлөрүнөн келген дүң соодагерлердин сүйүктүү жайына айланган. 90-жылдардан тарта бүгүнкүгө чейин дал ушул аймакта түрк текстиль өндүрүшү, дүйнө жүзүн түрдүү кийим кечек, Түркияда өндүрүлгөн кездемелерден жасалган толгон токой буюм тайым менен камсыз кылат. Дүң дүкөндөрүнүн негизги жүгү Орусия, Украинага кетсе да, Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандан да кардарлары бар. Тарыхый Стамбулдун ортосунда жайгашкан бул райондогу дүкөндөр Түркияда болуп жаткан акыркы окуялардан жапа чекпей койгон жок. Террордук жардыруулар, орус учагынын атып түшүрүлүшү, төңкөрүш аракети сыяктуу маселелер Лалелидеги соода экономикасын кыйла басаңдатты. 28 жылдан бери Лалелиде соода кылган Энес Таштелен өзгөчө орус учак кризисинен кийин кардарлардын аз келип, тигилген кийимдер тийиштүү сезондо сатылбай кампада үйүлүп жатканына бушайман.
Бурдагы иштетмечилер чок зор дурумда шуга.
Бул жердеги дүкөндөр азыр абдан оор абалда. Ижара акысын төлөй албай жатабыз. Бир тараптан бажы бирикмесинин талаптары оор болууда. Биз соодагерлер кыйналып жатабыз.
Деди Лалелиде соода кылган Энис Таштелен. Лалелинин дүкөндөрдүн жабылышындагы бир себеби ижара акысынын кымбатташы. Бир дүкөндүн айлык ижара акысы орто эсеп менен $3000 - $18000 чейин жетет. Мындай бааны көтөрө албаган соодагерлер акырындап дүкөндөрүн жабууга аргасыз.
Бактыбызда
мындан 2 жыл мурун ижарага дүкөн табалчу эмеспиз. Баарынын иши бар эле. Эми ар бир 5-чи дүкөн же жабылып, же башка жактарга көчүп кетип жатышат. Биз да күтүп атабыз. Эми бул Эрдогандын Путин менен сүйлөшүүсүнөн кийин балким кардарларыбыз көбөйүп калар деген үмүтүбүз бар.
Деди бут кийим сатуучусу Фатих Мете. Өткөн жылдарга салыштырмалуу Кыргызстандан келген кардарлардын да саны азайды. Бирок бажы бирикмесине киргенге чейин Кыргызстан аркылуу башка өлкөлөргө кийим кечек ташуу кыйла кирешелүү багытка айланган. Азыр эми жүк ташуу фирмалары Бишкекке чейинки акыларын арзандатып, бул туруксуздуктан чыгуунун айласын издешүүдө. Ошондой жүк ташуучу фирманын өкүлү Жумабей бул тууралуу пикирин төмөндөгүчө билдирди.
Акыркы күндөрү иштерибиз кыйла жакшыргандай. Азыр Бишкекке бааны да арзандаттык. Балким иштерибиз ачылып калар деген үмүттө килограммын 4 доллар 60 центке түшүрдүк. Аз дегенде 3 күндө жеткизип жатабыз.
Деп билдирди фирманын өкүлү. Түркияда болуп жаткан акыркы окуяларга карабастан, Лаале элинин соодагерлери Борбор Азия жана Орусиядагы кардарларын колдон чыгарбоо аракетинде. Аны менен бирге жаңы иш өнөктөштөрүн да издеп жаткан учурлары. Буга далил катары Иран, Африка жана Түштүк Америка сыяктуу өлкөлөрдөн лаалелиге келген дүн кардарлар билсек болот. Негизинен экономикалык кризис лаалелиги соодагерлерди гана кооптондурган жок. Деги эле Стамбулдун тарыхый аймактарынан тартып, эң кымбат же люкс классындагы делген райондоруна чейин акыркы окуялардан жабыр тартып, бардык жерлерде кардарлардын демейдеги кымгуу агымы кыйла солгунданганы көзгө урунат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Буга чейинки уктурууларыбызда Кыргызстандан барган Орусиядагы, тагыраак айтканда Москвадагы мигрант кыз келиндер түзүп алган борборун ишмердүүлүгү тууралуу айтып бердик элек. Москвада Кыргызстандан барган мигрант мугалимдер да өздөрүнүн коомдук уюмун түзүп, ага караштуу агартуу деп аталган билим борборун ишке киргизишиптир. Азыркы кезде Москвада кыргызстандык мигранттардын балдарын орус тилден окутуп жаткан борборго кесиптешим Лаззат Жанбек кызы барып келди.
А если предложение содержит в себе вопрос, это будет вопросительное предложение. Вот, например, Исраил, ты в каком классе учишься?
Гүлнара Кысыбаева 30 жылдык тажрыйбасы бар орус тил мугалими. Былтыр Кыргызстанда 5000 сомго жетпеген акча менен пенсияга чыккандан кийин Москвага балдарынын жанына келе берген.
Сразу эле по направлению Карагулжага келгенмин. Ошол боюнча эле Карагучко районунда мугалим болуп иштеп калдым. Ошол боюнча эч жака чыкканым жок. 20 жыл мугалим болуп иштедим. 11 жыл Касымалы Жантөшөв атындагы орто мектебинин директору болуп иштедим. Анан 2015 жылы май айында отпускага заявление жазып, арыз таштап пенсияга чыккандыгыма байланыштуу. Анан ушу кыздарыма, кызым, оолум бул жерде эле. Анан карадым, иштесе болот экен деп иштедим. 4 күн кассир болуп иштедим. Карасам өтө мага ылайык жумуш сезилди, өтө нервный иш экен. Анан кийин кассирликке кол жугулган уборщицага алмаштырдым дагы, ошол боюнча пятерочкада уборщица болуп иштеп жүрдүм.
Кыргызстанда сый кесипти таштап, Орусияга миграция агымы менен кошо келген кыргыз, орус жана чет тилчилер, математика, химия, физика жана башка сабактардын мугалимдери былтыр Москвада чогулушуп, өздөрүнүн коомдук бирикмесин түзүп алышкан. Орусияда тазалык, тейлөө кызматтарында иштеген же картаң абышка кемпирлерди баккан 150 мигрант мугалимдер чет жакта деле жердештерге кызмат өтөөнү чечишкен. Москвадагы мугалимдер бирикмесинин жетекчиси Эртабылды Шамиев алдыга пландалган иштер жөнүндө кеп салды.
Кыргыз тил курсун, орус тил курсун, англис тил курсун ачуу пландаштырылган эле жыл башында. Азыркы мезгилде ошол орус тил боюнча курс ачылды деп атат. Андан сырткары биз мына быйылкы жылы 30 ашык балдарды, кыздарды Москвадагы коллеждерге, орто окуу жайларына, анан бир 5-6 баланы жогорку окуу жайларына мүмкүнчүлүктөрдүн баарын айтып түшүндүрүп, кантип тапшыра, кандай болот, мунун баарын ошол 30 ашык ата-энелерге, анын балдарына көрсөтмө бердик.
Мындай борборлорду Москвага балдарын алып келип алып, бирок аларды шаардык мектептерге бере албай убара болгон мигрант ата-энелер өздөрү издеп келишет. Жазгүл Шарапова уул кызын дагы бул жака жетелеп келген.
Булар дагы ата-энелин эмесине кисине зарыкка эмне болуп калат экен, ошон үчүн алып келип алдым жанына. Анан бияка орус класста эми билсе экен, буларда айылда орусчаны үйрөтөт мугалимдер. Бирок эми айылда өзү билесиздер го кандай үйрөтөт, балдар дагы жакшы көңүл бурушпайт. Анан эми жакшылай билишет, булар бүгүн биринчи күн келген үчүн тартынып атышат. Негизи үйдө сүйлөйт, жакшы эле сүйлөшөт, балам дагы сүйлөйт, орус балдар менен ойношот, плашадкада. ошо Москвада жаныбызда болсун, бияктан да билим алып көрсүн деп ошо жаңы эле алып келдим. Эми бизге эми кандай болот, мектептерди сураштырып көрүп атабыз. Эми балдар үчүн аракет кылабыз, балдардын келечеги үчүн. Булар да келечекте кыйналбай бизге окшошот дегендей.
Ал эми Даниэль Касымжанов болсо, керелик кеш иштеген ата-энелер балдарынын окуусуна кенен көңүл бөлө албагандыктан Москвада кыргызстандык мугалимдерден окутуу борбору ачылганына сүйүнүп турганын айтат.
Ушул кызымды 10 күндөн өтүп калдым, экисинен баштап окуп кетем. Мен мындай жылышкарды бар экенин билбедим, кечегин жакшы окууларына буюрса, сентябрь даяр болуп калса, школга алса, тапшырам, болбосо подготовка үчүн дальше улантып кетем.
Кандай санаап окуганды тамгалап таанып калды?
Ооба, жакшы, сөздөрүмдү кошуп окуп калды. Мына үйдө ата-энени керек экен, эми бизге жумуштарга байланыштуу кээде убактыбыз болот, кээде болбой калат. Ошол биякта көбүрөөк убакыт өткөрүш аракет кылабыз. Үйдө обязательно ким болсо үйдө болуп калса жардам болот.
Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва. Ошентип, эки жумадан ашуун созулган Бразилиядагы жайкы олимпиададагы түндө жыйынтыкталды. Рио-де-Жанейрода өткөн олимп оюндарына Кыргызстандан 19 спортчу катышып, тилекке каршы байгесиз кайтты. Мындай жыйынтыкка эмне себеп болду? Алдыда кабарчыбыз Эмиль Чекировдун жаштар, дене тарбия жана спорт иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов менен болгон маегин сунуш кылабыз.
Быйылкы жыйынтыкка кандай баа бересиз?
Электеп көрдүк. 2012 жылында мана жакшы, командабыз күчтүү болду. 2012 жылында биздин бир эмес 5-6 спортсменибиз медальга жакын келип элек, тилекке каршы медаль алба калдык. Мен эсептегендеги катары курама командабыз мында колдон келген аракетти кылды, тилекке каршы. Кээри маселе боюнча адистер топтору акыкаттык болбой, биздин 2 эмес 3 медалыбыз алып койду. Балдарыбыздын шалаакылыгынан да 1-2 медаль алынбагандыкта. Ошондуктан мен ойлойм, биздин жалпы курама командабыз жакшы дайындалып, жакшы келген. Эми буйруганыбыз ошо болуп калды. 2012 жылында 50-60-70% курама командасы күчтүү келди.
Быйылкы мелдештерден кийин спорттун олимпиадалык кээ бир түрлөрүн Кыргызстанда да жандантса болобу деген бир ой келдиби? Мисалы, жеңил атлетикадан балка ыргытуу түрүнөн коңшу тажикстандык спортчу Дилшот Назаров өз өлкөсү үчүн жалгыз алтын байгени алып келди.
Жок, Тажикстан ал спортсмени мен колумда өскөн бала, ал 20 жылдан бери олимпиада катышып жүрөт. Тажикстан бир да жолдом алган эмес, ошол баладан башка бул баланы алтын алатынын мен былтырдан билгим. Эми турмуш ошо экен, бир 7 миллионтан бирөө чыгып калып, ал алтын медаль алды. Биз бир нерсеге токтоп атабызса, бияктан улуттук олимпиада комитети жетекчиси, биз жанагы директорлордун жетекчиси, машыктыруучулар менен сүйлөшүп десек, биз ушул күрөштүн үч түрү боюнча, дзюдо боюнча, бокс боюнча, анан жеңил атлетика боюнча көбүрөөк көңүл буруп, ушуларга бир эң жакшы ыңгайлуу шарт түзүп, ушул 4 спортко опорный кылып көңүл бурсак, 2 жылдан кийин жыйынтык кылып, Азия оюндарында бир 3-4 же 5-6 медаль алган мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Бул биринчиси. Экинчиси, 2020 жылы боло турган олимпиадага биз кур келбейбиз. Биз ага башка багытта иш апара алып атабыз. Биз туура эмес апарып жатырбыз саясатты. Биз мына 10 лицензия же 20-30 лицензия деп атабыз. Биз аны ойлошубуз керек экен. Биз кыргыз элибизге айтышыбыз керек экен. Мына бартабыз биз. Эң эле жок дегенде 1-3-4 медаль алып келебиз деген багытка коюп, ошондогу деңгээлибизди бийик көтөрүшүбүз керек экен. Ошого биз бүгүнкү күндө жалпы берде курама команда менен ошондой жыйынтыкка келип атабыз да. Мүмкүнчүлүгүбүздү эсептеп көрсөк, түпкү тамыр менен биздин жалпы Кыргызстан спорт системасын оңдоп, тети айылдан баштап госагентствонун ичине чейин бүт оңдоп, түзмө түз жакшы вертикаль коютуп, анан көп кадрлык маселени чечмейинче биз анан ар бир мамлекет берген акчаны үнөмдүү колдоо боюнча келечегибиз болбойт.
Бул олимпиададагы эң орчундуу окуя оор атлетчи Иззат Артыковдун маселеси болду. Ал коло байге утканнан кийин канынан кызытма табылды. Ошол себептен спорттук арбитраждык соту Иззаттын мелдештеги көрсөткүчүн жокко чыгарып, байгесин кайтарып ала турган болду. Артыков болсо эч кандай тыюу салынган дары дармек колдонгон эмесмин дейт. Учурда Кыргызстан тараптан бул жаатта кандай иштер жүрүп жатат? Артыковтун актыгын далилдөө үчүн кандай аракеттер көрүлүүдө?
Алар бир сунуш келтирип атат. Ошол биздин эл аралык спорт сотуна силер далилдеп бергиле дейт. Кантип ошол дары дармек ошол баланын канында анын сийдигинде болуп калдычы. Бишкекке баргандан кийин өз үстүн ой пикирибиз жасап, бирок тилекке каршы мен ойлойм, муну далилдеш өтө эле кыйын болуп калды деп. Бирок ага карабастан биз колдон келгендин баарын кылабыз. Бул деген мээнет да.
Жаштар дене тарбия жана спорт иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Канат Аманкулов менен кабарчыбыз Эмиль Чекиров маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти.